slyším víckrát od podnikatelů, manažerů, že dnešní lidi, kteří vstupují na trh práce, jsou úplně jiní a chybí tam, řekněme, zodpovědnost, chuť pracovat intenzivněji, než bývalo dřív normální, když prostě bylo úkol a bylo potřeba něco zvládnout, tak nikdo nepřemýšlel. Dneska se člověk dívá na hodinky, kdy mu končí pracovní doba. Setkáváte se s tím?
Setkávám, i když musím teda říct, že my nejsme úplně takový reprezentativní vzorek zaměstnavatele, kde tady tyto problémy, které popisujete, řeší dnes a denně. My jsme malá společnost, kde hrozně moc záleží na složení toho týmu a na osobnosti těch jednotlivých členů. Takže my velmi pečlivě vybíráme a není to lehké. Máme vysoké nároky na toho zaměstnance, snažíme se, řekněme, složitým výběrovým procesem najít takovéto optimum, ten případ, který se, řekněme, blíží k tomu ideálu, který pravděpodobně nikdy nedosáhneme, ale hodně nám záleží na tom, aby ten člověk jednak teda splňoval předpoklady svojí kvalifikací, ale i osobnostní. A ten proces se ukázal jako poměrně složitý. Prakticky v této firmě pracuji 10 let a za těch 10 let se u nás vystřídalo několik osob na pozicích převážně obchodně technických zástupců, což samo sobě je konfliktní cíl, mít obchodníka a technika, protože se to tak trošku vylučuje. Nicméně, jak jste se ptal, jestli ta dnešní generace je jiná. Zkusili jsme i zaměstnat lidi mladší, takzvané mileniály. Nemůžu říct, že by tam nebyla ochota pracovat. Ta snaha tam vždycky byla, protože my hledáme lidi, kteří jsou motivovaní pracovat, snažit se. Jde spíš možná o to, že ten mladý člověk dneska hodnotí ten svůj čas malinko kritičtěji než třeba ta generace před náma nebo i ta vlastní, kdy jsme se byli nuceni tak trošku udělat v uvozovkách. Jo, mnohdy i za velkého odříkání. Dnešní doba nás k tomu nenutí. Takže je tam daleko více vymezená ta hranice mezi pracovním a soukromým životem. Ta motivace pracovat existuje, ale je zřetelněji, řekněme, ohraničená tou pracovní dobou. Jo. Samozřejmě každý člověk pracuje proto, aby se uživil, takže je tam i motivace samozřejmě dosahovat určitých výsledků, i finančních. A ten dnešní člověk má možnost porovnávat úsilí na to, aby získal určitý příjem. A mnohdy se stalo, že třeba zjistil, že stejný příjem je schopný získat jinde za menšího úsilí. Na druhou stranu zaměstnali jsme i lidi, kteří už měli praxi, už to byli, řekněme, seniori ve smyslu profesního života, nikoli v mentálního věku nebo fyzického věku. Ti třeba zase sebou zase nesli určité návyky, které jste zmiňoval v té vaší otázce, taková ta tvrdá pracovitost. A taky jsme narazili na problém v konečném důsledku.
Už byli příliš pracovití.
Byli příliš pracovití, že se třeba vyčerpali strašně rychle. Takže nejde to povědět pravděpodobně nějakou jednoduchou odpovědí.
Čím si myslíte, že ty změny u mladých nastávají? Co to způsobuje?
Tak záleží, kdy ohraničíme ten věk mladý. Jo? Řekněme, že do 30 let. To jsou lidé, kteří se narodili vlastně do společnosti, která funguje na tržních principech, je demokratická, nemají problémy, jako měla generace našich rodičů, kdy se horko těžko vlastně byli schopni uživit nebo zajistit základní potřeby. Oni dneska žijí v podstatě v prostředí trvalé nabídky neomezených možností. A já bych řekl, že toto je zásadní faktor, který působí na psychiku těch lidí. No, ale jinak v zásadě ten člověk zůstává asi stejný.
A je to změna k lepšímu nebo k horšímu?
Dle mého názoru to se asi nedá tak říct. Je otázka, jak bych se choval já, kdybych se narodil do tohoto období. Podle mě to je přirozená změna, přirozená reakce na prostředí, ve kterém ten člověk se pohybuje a my prostě musíme akceptovat a přizpůsobit se jí.
A tak se zeptám jinak, škodí to podnikání, tenhle ten přístup?
Škodit bych asi neřekl. Jde o to, že ten podnikatel musí neustále reagovat na změnu. A jestliže toto je třeba změna, na kterou nebyl připravený, tak je potřeba, aby na ně zareagoval správně, aby změnil třeba přístup, no, pracoval s těmi lidmi, tak věci jsou. Ale to by měl být podnikatel z principu být schopný, protože podnikání nikdy není vlastně konstantní. Že? To je trvalá změna, neustálá reakce na konkurenci, na trh. Takže by to měl brát jako součást své práce, si myslím.
A je, když bychom mohli pojmenovat ten přístup toho, že pracují, ale do výše svého platu, do doby, kterou jsem si vymezil a řekněme, dám tomu tolik energie, kolik já stanovím, tak je to přístup slučitelný s křesťanskými hodnotami?
Myslím si, že do určité míry ano. Konec konců v Bibli se objevuje několikrát, každý pracuje a jí svůj chléb. Takže pokud řekněme, ten člověk pracuje ve smyslu splním si své povinnosti, udělám to, co po mně firma žádá, dám do toho to, co se o mě očekává, ale nic víc, tak je to legitimní. A pak už se ti lidé liší. Někdo chce dát více, tak je třeba úspěšnější. No, někdo zůstane u toho stavu, co je císařovo císaři a prostě je spokojený s tím, co má. A pak jsou samozřejmě ti, kteří si tu laťku trošku posunou níže a to je potom otázka, jestli to ještě můžete akceptovat, anebo už ne a musíte si třeba najít jiného pracovníka.
Vy jste v předchozím rozhovoru mluvil o člověku, který něco podobného udělal, ale ne, pochopil jsem to tak, že by to udělal ze zlé vůle, prostě ho to stáhlo, řekněme, že ten výkon prostě pak už fungoval jinak a až zpětně si to uvědomil, ale teď mluvíte o lidech, kteří řekněme svý počítavostí do toho jdou?
Tak přirozeně člověk je nastavený tak, aby s co nejnižším úsilím dosáhl co nejvíce. Jo, takhle si myslím, že jsme nastaveni všichni. Nikdo se nechce dřít a nevidět výsledek, jo, nebo malý výsledek. Takže možná, že někteří lidé tady tuhle premisu mají tak nějak zakódovanou sobě a myslí si, že to bude fungovat. A pak třeba zjistí, že ne, jo, že je to náročnější. Jo, a nebo si myslí, že to je dostatečné a nemyslí si to jeho nadřízený nebo jeho zaměstnavatel. Takže tam vzniká ten konflikt, který se buď podaří vyřešit nějakou nápravou, anebo je nutné třeba se rozejít, protože prostě ty vaše pohledy jsou natolik rozdílné, že to nemůže fungovat.
Jak jste to dělal sám u sebe, když jste byl třeba v pozici toho, že jedete na nějaký výkon a teď jste zjišťoval, tak jsem ten, kdo jede tak akorát, nebo pod lineu, nebo dělám víc, než pomalu jsem schopen, nebo na hranici svých schopností?
No, zpětně viděno bych se spíš ohodnotil jako člověka, který spíš překračoval, jo, vědomě tu svoji hranici, byl spíš motivovaný pracovat více, dávat do toho všechno. A možná, že paradoxně mě chyběla taková ta reflexe, kdy je ta míra správná, únosná. Jo. Což bylo odměněno třeba úspěchem, nemohu říct, že jsem byl neúspěšný.
Šéfům se to líbilo,
ale možná ten problém v mém případě byl přesně opačný.
Tak no, vy jste vlastně byl nastaven k tomu, jak jste sám říkal, na výkon, takže sledovat ten co nejvyšší možný výkon. A bylo to dobře nebo ne?
V určitou dobu ano. Samozřejmě tak jako v technice i stroje, motory nemůžou být provozovány trvale přes svůj nominální výkon, tak i ten člověk by měl vlastně najít nějaké provozní optimum. Kdy třeba nepracuje trvale na 100% nebo na 110%, ale má tam určitou rezervu. No, a to je důležité. a tomu se člověk učí.
A to tak hádám, že to taky u vás přišlo tak po té 40.
Taky, samozřejmě, ono, je to jakási sinusoida. Já nepracuji v jedné firmě celý život, vždycky v určité firmě jsem vydržel v průměru 10 let, čili je to docela dlouhá doba a ona, taková ta únava v uvozovkách provozní přichází třeba vždycky v tom 7., 8., 9. roce, kdy si začínáte tu laťku nastavovat jinak a když pak třeba měníte, tak jste znovu jakoby lidově řečeno naspídovaný, takže ten výkon znovu zvýšíte, abyste položil dobré základy a pak zase zmírňujete, až třeba vás to dostane na nějakou úroveň, kdy už to je na hranici třeba i motivace, že už vás to nebaví nebo cítíte, že už tomu nemáte tolik co dát, tak zase hledáte další výzvu. Takže ono to tak nějak prochází. Samozřejmě tohle se nedá dělat do nekonečna. Že? Člověk má nějaký fyzický věk, těch sil ubývá, takže možná ta reflexe dneska už přichází rychleji. Jo? A když už třeba bude dělat člověk nějaké rozhodnutí o další kariéře, tak už k tomu bude přistupovat jinak, než když byl plný sil a elánu a neznal žádné překážky.
Jak jsme si řekli, to vaše nasměrování na výkon, které se zároveň i dařilo, tak se líbilo šéfům a zajímal jste se někdy o to, jak se tomu líbí tomu nejvyššímu šéfovi?
To ano, já jsem většinou pracoval ve firmách s plochou organizační strukturou, takže ten nejvyšší šéf byl relativně blízko.
Teď jsem myslel nejvyššího jako Boha.
A, pána Boha. No tak, ne, že bych to s ním konzultoval dnes a denně, s věkem to dělám častěji. Myslím, že mi ten nejvyšší šéf taky naznačuje, nebo naznačil několikrát, že je potřeba dělat věci trošku jinak. Poslal pár signálů do života, které jsem zaregistroval. Už jsem vnímavější. Takže pokud se ptáte, jak se to líbí pánu Bohu, jakožto nejvyššímu šéfu, tak snad platí to podobenství o těch hřivnách, že nejsem ten třetí, který tu hřivnu zakopal, ale snad taky neplatí, že se ta práce, ten výsledek a výkon nestal mým druhým bohem nebo pánem.
Že byste měl tu stodolu a říkal si, tak teď kolik mám,
tak,
jak se mi daří a běda zítra už bude jinak. Bojíte se takové situace, že by vám to mohl Bůh říct?
Já se nebojím. Já spíš se snažím možná naslouchat tomu jeho hlasu, ať už to přichází modlitbě nebo nějakými myšlenkami, nebo to někdy může být i třeba nemoc, že člověk prostě onemocní, jo, a zjistí, že teď musí zastavit, že s tím stejně nic nenadělá. Takže jsou různé způsoby. Naštěstí musím říct, že mě nepostihla žádná takováto nepříjemnost, že bych si to tělo zhuntoval natolik, že bych se doslova odvařil, ale byly tam pauzy, kdy třeba v určitém období prostě to tělo kleklo, dostalo angínu, no, a to vás zastavilo. No. Nebojím se, že by mi to řekl, ale taky mi třeba zřetelně říká, že jsem vybudoval to zajištění potřebné takové výši, že s tím můžu dál existovat, a že není potřeba ten úspěch a ten výsledek navyšovat do nekonečna, že potřeba si ho taky třeba užít, jo, a zařadit tam třeba i věci, na které nebylo čas, a nebo dělat věci jinak, než jsem třeba dříve dělal, protože část mého osobního života taky trošku padlo za oběť vlastně tady té mé profesi, kdy to byla dlouho moje priorita a pak to mohlo mít taky důsledky třeba v osobním životě.
Mohlo mít nebo mělo?
Mohlo taky, mohlo to být ještě horší, ale je to třeba taky to, že se mi rozpadlo manželství první, takže teď třeba k těmto věcem přistupuji mnohem odpovědněji, mnohem promyšleněji a ty priority přeskládávám, takže je tam určitá moudrost možná, o kterou prosíme modlitba.
A měnil byste tady ten přístup, kdybyste tu příležitost dostal?
Myslíte, kdybych dostal příležitost dělat věci znovu?
Obrátit se v čase a kdyby to, co zachraňuje to manželství, bylo jenom to, že nebudete pracovat tolik, tak jestli byste toho využil?
Já jsem přemýšlel nad tím, jestli bych dělal věci jinak, kdybych měl možnost to zopakovat. Já si myslím, že to tak mělo být. Jo, že to je prostě ta cesta, kterou mě Bůh vede, a i přes ty věci třeba, které se úplně nepovedly, tak se dostávám vlastně do stavu, kdy o tom můžu přemýšlet, kdy o tom můžu vědět a můžu to třeba dělat jinak. A já nevím, jestli bych byl úplně jiný, kdybych měl nastoupit znovu do těch kolejí. To se asi tak nedá říct, protože vy vlastně nevíte v tu chvíli, jak to skončí. Jo? Je důležité, když něco prožijete, tak tu zkušenost zpracovat a třeba v tom poznat ten úděl nebo ten boží hlas, tu zprávu. A když ta situace, ona nikdy nebude stejná, ale když bude podobná, no, tak už pracovat tady s tou zkušeností, s tou radou boží a třeba tehdy to dělat malinko jinak.
A nevede třeba to vaše poznání, že teď je rodina na vysokém místě oproti tomu mládí, řekněme, tak nevede to k tomu, co se stalo s tím vaším kolegou tehdy, že jste se nakonec museli rozloučit?
Pokud se bavíme konkrétně o tom kolegovi, tak ta rodina tam byla zastoupená, ale nebylo to 100% těch důvodů. Jo, to byl spíš možná přístup vůbec k té práci jako takový. Samozřejmě já v té době rodinu neměl, nebo neměl jsem děti, takže jsem třeba neviděl ty problémy tak jako ten, kdo se o své děti musí starat. Takže nedával bych úplně za vinu jenom to, že jsem se na to nebyl schopný podívat třeba z toho očima toho rodiče. Jo. Nicméně dneska vlastně můžu říct, že je důležité, aby člověk sladil ten život tak, aby zajistil rodinu, aby rodina dostala to, co potřebuje. Jo. A současně byl vlastně schopen se jí věnovat i po té nemateriální stránce a vyvážit to tak, abyste mohl takto fungovat dlouhodobě. Jo. Aby vlastně to zajištění mohlo trvat, jo, i za předpokladu, že na ní máte čas, na tu rodinu, aby to nebylo jedno na úkor druhého nebo opačně, protože můžete se taky obětovat plně rodině a přestanete ji zajišťovat, což je jeden extrém. A druhý extrém je, že se věnujete naplno práci a ta rodina je opět na druhém místě a vlastně se vám třeba rozpadne anebo začne trpět. Takže to je asi ten životní proces nebo to kouzlo umění, jo, jak to sladit, aby to mohlo fungovat dlouhodobě.
A jak daleko jste v tom slaďování?
Tak já bych řekl, že dál než třeba před těmi 20 lety, to rozhodně asi se to nedá označit za konečný proces, to je prostě trvalé, že to pořád vylaďujete podle aktuální situace. Ale já doufám, že se mi to daří a ona samozřejmě, tahle otázka by měla zaznít na toho druhého, aby vám odpověděl, jak to je, jak to cítí. Ale myslím si, že celkově jsme teďka v takovém stavu, kdy jsme oba dva spokojení, troufám si říct, i šťastní. No a co přinese život, to se uvidí, jaké budou zkoušky.